Falamos de algúns produtos alternativos máis ecolóxicos e menos contaminantes. Conectamos con Margarita Rodríguez de 4Eco Narón. Bo día.
Hola, bo día.
Hai rolos de cociña, rolos de papel de cociña reciclados sen branquear e que non utilicen plástico.
Sí, sí, sí que hai. Antes utilizábase para blanquear o papel o hipoclorito, é dicir, como a lexivia, vamos. Na Unión Europea agora xa está prohibido. Bueno, a industria tendeu a utilizar o dióxido de cloro. Cando compremos o papel, teríamos que fixarnos se leva as siglas ECF, que significa que está feito con dióxido de cloro e menos contaminante, ou senón o PCF, que é libre de branqueante. E senón, pois, temos a mellor opción do mundo, que é sin branquear. Entón, pois, é con papel reciclado e queda de cor así medio marronciño porque non leva ningún tipo de tóxico.
Ese papel sin blanquear tamén vai sin plástico.
Sí, sí, veñen en caixas a granel e nada máis. Abres a caixa e colles o rolo que queiras e xa está, non temos que quitar de ningún plástico nin tirar nada.
Tamén atopamos velas de soia como alternativa á parafina derivada do petróleo que libera sustancias tóxicas.
Pois sí, as velas de soia están, bueno, están se poñendo moito de moda, pero é que é lóxico, porque as velas tradicionais, bueno, as tradicionais non, minto, as tradicionais eran de cera. Pero as velas comerciais que temos durante todos estes anos, que a maioría nin o sabíamos, pois son de parafina, son feitas dun derivado do petróleo. Claro, a medida que vai queimándose, pois vai soltando sustancias tóxicas que estamos respirando. Entón, pois, se podemos evitarlas, pois mellor que mellor. A veces non nos damos conta, sin embargo, cando si as apagas, esa este fume así negro que ule tan mal, pois, a ver, algo nos fai sospeitar. Entón, agora temos, nos collimos unhas da nosa casiña, que son de soia, e as fragancias que teñen, pois, son feitas coas plantas e con aceites esenciais. Teñen unha, producen unha chama máis lenta e duran bastante tempo. Hai nas con canela, con laranxa, con violeta e con limón. A verdade é que son bonitas, bonitas, ademais.
Tamén hai cremas para bebés que necesiten de uso de cremas especiais e que sexan aptas para peles tópicas.
Sí, nos temos unha crema da marca de Matarrania que son de cosmética de aceite de oliva virgen extra e ecolóxico. E non teñen, non levan auga, co cual todo o que leva todos os principios activos están concentradiños nese tarro. Matarrania utiliza as súas propias plantas, cultiva as súas propias plantas, de feito teñen un proxecto para un xardín botánico que se pode visitar. Os ingredientes son todos quilómetro cero, é artesanal, e vamos, van perfectas para calquera tipo de pel. E a de bebé, especialmente, pois non ten nin sequera aceites esenciais, e a base o aceite de oliva, karité, caléndula, bueno, vai perfecto, non vai producir ningún tipo de alerxia, ni nada.
Produtos alternativos máis ecolóxicos e menos contaminantes. Margarita Rodríguez, de 4Eco Narón, moitas grazas.
Nada, grazas a vos.